Campus FM gli presenta Melodii Sajfin, program bażla ta' mużika varjata, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom l-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-program Melodii Sajfin. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Franċiż Émile Valtofel li għex bejn l-1837 u l-1915 u li hu l-aktar magħruf għal valzi li kiteb. Huwa kien ġej minn familja mużikali u qattal parti l-kbira ta' ħajtu f'Pariġi. Missieru kellu orkestra u għalhekk Émile spiss kien idoq bħala pjanist f'diversi kunċerti. Meta r-re Edwardu VII tal-Gran Brittanja sema l-mużika ta' Valtofel, u għabdilu xi kuntatti fl-Ingilterra u hawnhekk il-popolarità tal-kompożitur kotrot ġmiela. Ta' Émile Valtofel ħejjejt The Skater's Waltz, xogħol tal-1882, li se jiġi segwit mill-Filarmonija Orkestra imexxija Sur Mast Herbert von Karajan. Smajna The Skaters Waltz ta' Emil Valtoffel li ġie segwit mill-Filarmonija Orkestra imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Is-silta li ser nisimgħu issa hija tal-kompożitur Ingliż Gustav Holst, probabbli magħruf l-aktar għax-xogħol The Planets. L-interessi ta' Holst kienu jvarjaw ħafna, mill-leġendi u l-poeżiji tal-Vant Impiet sal-astroloġija. Aħna ser nisimgħu lelu tal-Beni Mora Suite. Jew Oriental Suite. F'dan ix-xogħol tal-1910, Holst uża għadd ta' strumenti biex joħloq atmosfera tal-Vant Imbiet. Il-final li ser nisimgħu aħna huwa msejjes fuq tema li tiġi ripetuta numru ta' drabi, kull darba b'teknika, orkestrazzjoni jew armonija differenti. Ir-Royal Scottish National Orchestra hija mmexxija mis-surmast David Lloyd Jones. Il-Royal Scottish National Orchestra imexxiem is-Sur Mast David Lloyd Jones interpretat il-final tal-Beni Mora Suite ta' Gustav Holst. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam jazz mill-vuċi ta' Francesca Gallia, ser nisimgħu s-silta Doralis, kanzunetta li nistgħu nikkunsidrawha bħala waħda mill-klassiċi ta' dan il-ġeneru, li kienet inkluża fuq l-album Getz Gilberto tal-1964. Il-verżjoni li ser nisimgħu aħna hija recording minn Malta Jazz Festival tal-2010.
Dora Lissi, benke li ġisi, ħammari tulissi, bubaġi l-użew. Eu prefiro viver tão sozinho, só do lamento do meu vilão. Dora Lissi, bem que lhe disse, olha esse embrulhado que eu vou me meter. Agora, amor, Dora Lissi, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Lissi, bem que lhe disse, amar e tolice é bobagem e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, não só do lamento do meu vilão. Dora Lissi, bem que lhe disse, olha esse embrulhado que eu vou me meter. Agora, amor, Dora Lissi, meu bem, como é que nós vamos fazer? Belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Dora Lissi, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Dora Lissi, bem que lhe disse, amar a Lissi, bobagem do céu. Eu prefiro viver tão sozinho, não solto, lamento do meu vilão. Agora, amor, Dora Lissi, meu bem, como é que nós vamos fazer? Belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Dora Lissi, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer?
Mill-vuċi ta' Francesca Gallia smajna l-kanzunetta Dora Lis u dakken recording mill-Malta Jazz Festival tal-2010. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Jean-Baptiste Lully, li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri barokki Franċiżi importanti, speċjalment fil-qasam tal-opra. Jean-Baptiste Lully kien impiegat bħala supretendent tal-mużika mar-re Luigi XI. Lully kellu dritt irjali esklusiv li jitella l-opra, u għalhekk kompożituri Franċiżi oħrajn bħal Marc-Antoine Charpentier kellhom jistennew sal-mewt ta' Lully qabel setgħu itella opri għal familja rjali Franċiża. Ta' Jean-Baptiste Lully ser nisimgħu Te Deum li ser jiġi segwit mill-Orkestre de Chambre imexxija mis-surmast Jean-François Payard.
Yes, sir.
Smajna Tedeum ta' Jean-Baptiste Lully li ġie segwit mill-Orkestre de Chambre imexxiem sur-mast Jean-François Payard. Inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Amerikan John Adams imwieled fl-1947. Fil-waqt li fil-mużika ta' John Adams insibu elementi minimalisti, nistgħu insibu wkoll aspetti oħra, fosthom anke influenzi ta' kompożituri bħal Arnold Schoenberg. Ix-xogħol ta' John Adams li għandimħejji huwa Chamber Symphony tal-1992. Hawnhekk ninnutaw xebħ ma' Chamber Symphony ta' Arnold Schoenberg, speċjalment fejn jidħlu t-tonalitajiet u l-arranġamenti għal strumenti differenti. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' Chamber Symphony ta' John Adams intitolat Road Runner li ser jiġi segwit mill-London Sinfonietta immexxija mill-kompożitur innifsu. Thank you. Smajna it-tielet moviment ta' Chamber Symphony ta' John Adams intitolat Road Runner, esegwit mill-London Sinfonietta imexxija mill-kompożitur innifsu. Qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bir-rokna tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw il-mużika ta' xi kantawturi partikolari. Għal din il-ġimgħa qed nażel lill-Irlandiż Van Morrison. Imwieled fl-1945, Van Morrison sar magħruf permezz tas-sem tiegħu fil-band Them. Il-karriera tiegħu bħala solist bdiet fl-1967 fejn fost diski li huma magħruf għalihom nistgħu nsemmu Brown Eyed Girl, Domino u Wild Night. L-albums l-aktar rinomati li għandu huma Astral Weeks, Moondance u It's Too Late to Stop Now. It-tieni album ta' Morrison, Astral Weeks, tal-1968, iħallet flimkien elementi rock mal-folk, il-jazz u arranġamenti għal strumenti tal-korda. Taħlita ta' mużika bħal din ma kienx komuni fil-mużika popolari, u għalhekk dan l-album jibqa' nfakkar bħala wieħed mill-aktar importanti fl-istorja tal-mużika. Barra minn hekk ta' min insemmu wkoll il-lirika ta' Morrison deskritta minn xi wħud bħala impressjonista. Mill-album Astral Weeks ser nisimgħu il-kanzunetta Sweet Thing.
And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I'll show out the ferry boats and they'll get high on a blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Oh, oh. Sweet thing, sweet thing. Yeah. Sweet thing. I shall drive my chariot down your streets and cry. Oh, it's beyond dynamite and I don't know why. And you shall take me strongly in your arms again. And I wonder if I can remember that I ever felt the pain. Shall walk and talk in gardens all misty wet, a misty wet with rain down. And I will never, never, never grow so old again. Be satisfied not to read in between the lines. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. And I will Sugar baby, sugar baby.
Mill-album Astral Weeks ta' Van Morrison smajna l-kanzunetta Sweet Thing. Fil-waqt li l-mużika ta' Van Morrison tista' tkun delikata u kważi b'xeħtiet spirituali, hija għandha wkoll dak l-element virili li aktarx influenza wkoll artisti oħra bħal Bruce Springsteen u Elvis Costello. Qatt ta' mużiċisti oħra esprimew l-ammirazzjoni tagħhom lejn Van Morrison. U dawn jinkludu lil Rod Stewart, Elton John, Nick Cave u Joan Armatrading. Il-kunċerti ta' Van Morrison spiss jinkludu elementi ta' improvvizzazzjoni għaliex hu jipprova jinterpreta l-kanzunetti tiegħu b'mod differenti kull darba. Ngħaddu biex nisimgħu kanzunetta oħra mill-album Astral Weeks ta' Van Morrison, issa qed nażel The Way Young Lovers Do.
They stroll through fields all wet with rain, and back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at the door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat down our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be.
L-album Astral Weeks ta' Van Morrison smajna l-kanzunetta The Way Young Lovers Do. Ta' minn ngħidu li l-album Astral Weeks ma natax ħafna pubbliċità u allura ma qajjimx xi ferrur meta ħareġ għall-ewwel darba. Minkejja dan l-album tiegħu ta' wara, Moondance tal-1970, kisiblu suċċess notevoli u t-tatriq għal qatt ġmielu ta' albums tajbin oħra. Mhux biss fis-snin 70, imma wkoll tul il-karriera twila tal-kantawtur. Fost l-onorefiċenzi li kiseb Van Morrison nistgħu nsemmu żewġ Grammy Awards u fl-1994 rebaħ il-Brit Award for Outstanding Contribution to Music. Fl-2017 kiseb post fir-Rock and Roll Hall of Fame. huwa kiseb ukoll fama mondjali bil-kunċerti li taf l-Ewropa u fl-Amerika. L-aħħar sinta ta' Van Morrison li ser nisimgħu hija Moondance, it-tieni kanzunetta fuq l-album tal-istess isem.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night seem to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside, then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Smajna kanzunetta Moondance mill-album tal-istess isem ta' Van Morrison. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena Maltija permezz tal-kompożitur Ruben Zara. Fuħut mixxolijiet tiegħu Ruben Zara jevoka l-karatteristiċi tal-mużika Maltija u mużika Mediterranja bħal dik Arbija, Torka u Ottomana. Dan jidher fis-silta tiegħu Lament, fejn il-melodija hija waħda tradizzjonali Maltija, imma li l-kompożitur ta' xeħta differenti għaliex uża ritmi partikolari u anke frammenta tal-melodija oriġinali. Il-lament mixxol Spiral ta' Ruben Zara se jiġi segwit minn Gianni Trovaluski li doq il-flaut u l-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi. Smajna il-lament mix-xogħol Spiral ta' Ruben Zara, esegwit minn Gianni Trovaluski li daq il-flaut u l-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi. Qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu xogħol li joħodna fl-Amerika Latina permezz tal-mużika tal-Messikan José Pablo Moncayo. Li jiex bejn l-1912 u l-1958. Fost iċxoliet tijaw nistaw nsemmu żewġ sinfoniji u l-opra La Mulata de Córdoba. Il-kompożizzjoni ta' Moncayo li ser nisimgħu hija Cumbres, li tfisser ċaċet, li ser tiġi segwita mill-Louisville Orchestra imexxija mis-sur Mast Robert Whitney. Semajna Kumbres xogħol ta' José Pablo Moncayo, esegwit mill-Louisville Orchestra imexxija mis-surmast Robert Whiteney. Se nkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Giuseppe Valentini, magħruf bħala Straccioncino. Huwa kien ukoll poeta, pittur u violinist. Għalkemm kien kompożitur tajjeb u pubblika x-xogħlijiet tiegħu huwa qatt ma kiseb il-fama bħal kompożituri prominenti oħra bħal Vivaldi u Corelli. Valentini kompona wkoll mużika strumentali, opri u oratorji. Ix-xogħol ta' Giuseppe Valentini l-ħejjejt huwa Konċerto a sej for four obbligato violins in A minor u minn dan ix-xogħol b'sitt movimenti ser nisimgħu it-tieni moviment u r-raba' wieħed Allegro u Presto. L-interpretazzjoni hija ta' La Serenissima li huma mmexxija mill-violinist Adrian Chandler.
Thank you.
Concerto a 6 for 4 obbligato violins in A minor da Giuseppe Valentini, smajnattini u raba moviment Allegro u Presto. L-interpretazzjoni kienet dikta la Serenissima immexxija mill-violinist Adrian Chandler. Naddu għal aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz minħa tas-sassofonist mibki Amerikan Sonny Stitt, li tul il-karriera tiegħu kien involut f'aktar minn 100 album mużikali. L-influenza ta' Charlie Parker kienet evidenti ferm fuq Sonny Stitt, speċjalment fil-bidu tal-karriera tiegħu, imma u għaraf jiżviluppa wkoll l-istil individwali tiegħu. Fost l-artisti li ħadem magħhom Sonny Stitt, nistgħu nsemmu lil Miles Davis, fejn iż-żewġ mużiċisti daqgħu flimkien f'diversi kunċerti. Stitt rekordja mużika f'diversi idjomi, inkluż mużika ispirata mir-ritmi Afrikani u dawk Latino-Amerikani. Aħna ser nisimgħu s-silta Ritmo Bobo ta' Sonny Stitt mill-album tiegħu Stitt Goes Latin tal-1963.
Thank you.
Smajna silta Ritmo Bobo ta' Sonny Stitt mill-album tijaw Stitt Goes Latin tal-1963. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inrod ħajr lil Malcolm Saliba li hemm fil-kitba tal dan il-programm u anki lit-tekniku Carmenu Grek. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Melodiji sajfin Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.